Det var en gang et nonnekloster I Lombardia som var viden kjent for sin fromhet og gudfryktighet. Men en av nonnene, den vakre Isabetta, hadde en hemmelig elsker som snek seg inn på rommet hennes både titt og ofte om nettene. Og en natt så en nidkjær liten nonne elskeren kysse Isabetta farvel. Og neste gang hun hørte at han kom om natten, så vekket hun alle de andre nonnene. De snek seg bort til Isabettas rom. Halvparten ble stående holde vakt, mens den andre halvparten av nonnene sprang bort til abbedissens kammer og dundret på døra og ropte. «Ærede abbedisse, du må komme med en gang! Isabetta har en mann hos seg!» Abbedissen spratt opp fra senga, redselslagen, for hun hadde en prest hos seg som hun pleide å smugle inn I en likkiste om nettene, og nå var hun livredd for at nonnene skulle brase inn på rommet hennes. Ja, hun famlet etter klærne sine I mørket. Ja, først fant hun ikke hodeplagget, men så oppdaget hun det på en stol ved prestens side av senga, og så løp hun ut av døra og satte etter nonnene mens hun ropte, «Hvor denne gudsfordømte?» Og de braste rett inn på Isabettas rom og tok dem på fersk gjerning. Og Isabetta måtte følge med til rådssalen.
Ja, jeg beklager virkelig å måtte bryte inn akkurat her. Vi må bare vite hvorfor ingen, ja, hva skal jeg si, sleddet disse historiene.
Her det også noe som vi veldig ofte tar feil av, og det at vi tror at vi frigjorte, mens middelalderen hemmet. På Boccaccios tid så hadde man altså helt andre skamterskler og pinlighetsterskler enn dem som etter hvert utvikler seg I den moderne verden. Slik at dette med nakenhet for eksempel, dette med seksualitet, det var et mye åpnere tema på 1300-tallet enn det blir på 1500- og 1600-tallet.
Ok, men vi må sørge for å få paterns ja, velsignelse også.
Klart, middelalderen var mye mer kontemplativ og asketisk. Ære var det den for det. Men det der å oppfatte det asketiske og himmelvende som utelukkende negativt, det synes jeg så hinsides fordomsfullt. Ja.
Da går vi videre I historien om abbedissens slør.
Ja, der kjente og truet abbedissen slik at Isabetta skalv av frykt, men likevel våget hun seg til å gløtte opp abbedissen, og da forstod hun at hun var reddet. For på hodet til abbedissen, så var det ikke et slikt hodeplagg nonner pleier å gå med. Nei, det var underbensklær, og det var opplagt at de tilhørte en mann. Og nå slang båndene på underbensklærne fra side til side I takt med abbedissens indignerte hodebevegelser. «Unnskyld meg», sa Isabetta, «Jeg tror du bør knyte disse båndene på nattlua di før du sier noe mer til meg.» «Hva for en lue! Du skjendige kvinne! Tror du det passer å komme med vittigheter nå?» «Altså, jeg tror du bør knyte disse båndene.» Og nå begynte de andre nonnene å se opp på abbedissen for første gang den kvelden, og abbedissen så de vantro blikkene og tok seg til hodet, og da forsto hun hva hun hadde gjort, og pipa fikk en annen lyd.
«Altså, ingen kan stå imot kjødets lyst, så...» Hver forordner seg som best hun kan, bare det skjer I stillhet.
Så gikk abbedissen ut av rommet mens båndene danset rundt hodet hennes, og Isabetta gikk til sin elsker, og begge parene fortsatte der de slapp.
Og jeg synes det Cameronen en ny form for humor. En humor som nettopp ligner litt på vitsen. Det ikke så mye humor I middelalderlitteraturen ellers. Men der møter vi faktisk for første gang en sånn borgerlig humor, hvor man gjør litt narr av hverandre, hvor man erter hverandre, hvor man opptrer med økenavn, hvor man får en slags gjenklang av den sladderen som har gått på torver og på gater og plasser, ikke sant? At man har hatt noe å fortelle om naboen eller den og den, og man opptatt av det. Man hører liksom disse historiene. Viskes fra munn til øre.
For det jo folkelitteratur I ordets aller beste forstand.
Ja, du kan si det folkelig litteratur, men du må ikke overdrive det folkelige her heller, fordi det var ikke så veldig mange som kunne lese og skrive. Så som lesestykker er nok dette her forbeholdt noen relativt få. Men man leste det også for hverandre. Altså, dette var litteratur som ble fortalt, som ble parafrasert i neste generasjon. Ikke sant? Shakespeare hentet jo mange av sine plots fra Boccaccio, og Boccaccio igjen har stjålet alt det han har. Altså, hver eneste historie har han stjålet fra bysantinske forbilder, eller fra tidligere latinske forbilder, eller franske, provinsalske forbilder, ikke sant? Så det er også en side ved det som er litt morsom, at man rett og slett forsyner seg av tradisjonen, og så setter man det sammen på en ny måte ved å lage en ny rammefortelling. Boccaccio er jo født i Paris. Faren hans jobbet i Frankrike, og han tilbringer halvparten av sitt voksne liv i Napoli, som var en fransk by på den tiden. Og hoff i Napoli er veldig preget av den provinsalske diktningen, trubadurdiktningen, som da kommer til Sicilia og til Napoli, og som liksom kravler opp av den italienske støvlen og til Firenze med Petrarca og Boccaccio.
Så man kan si det typisk for sin tid, og ikke atypisk?
Det helt typisk for tiden. Men det jo forferdelig morsomt at dette sakrale og det sekulært erotiske, det går om hverandre, fordi dette er jo på samme tid man begynner med Maria-dyrkelsen, ikke sant? Og sverme for Notre Dame, altså for vår frue, og hun sitter der og er så rund og fin med puppene sine og barnet på fang og sånne ting. Og det ser veldig rart ut egentlig i sakrale sammenhenger, men det kvinnelige kommer frem. Hele tidlig middelalderen hadde jo tilhørt krigeren. Ikke sant? Krigeren og krigerhelten var han som var den store. Og så kommer liksom det kvinnelige, det kommer inn på 1200-tallet og folder seg ut hos Dante og Beatrice, Boccaccio og Fiametta, ikke sant? Petrarca og Laura. Der får det mannlige og det kvinnelige, det får på en eller annen måte en balanse, som da er helt åpenbart bevisst gjennomført hos Boccaccio.